Lai cik liela ir gaismas pils, nevarēja jau satilpināt visus vienā laikā. Bet nu, svētki visiem bērniem ir ceļā redzami. Viņi ieraudzīs savu populāro grāmatu autorus, ilustrētājus, arī izdevējus, lai var redzēt arī tūkotājus, ja ir tūkotā grāmata, jo nu, katrā vecuma grupā ir uzvarējuši gan tūkotās grāmatas, gan oriģināla literatūras grāmatas, par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Tā ir arī mūsu tās programmas, tas mērķis ir pēc iespējas vairāk izplatīt labas grāmatas. Un ja mums ir 680 bibliotekas, kas piedalās tajā programmā, tad iztēlojieties. Un 19 pasaules valstīs vēl, ne tikai Latvijā, bet arī 40 latviešu centros pasaulē, Austrālijā, Amerikā un Eiropā.